Mwata mwega tenti rutiye kuona hapa chituzuzi cha kumi na chibiri. Petrus wakakumba chumene kuruta kunyumba ya Maria nyina wa Yohani Mariko. Nyingu yose, mnyumba hile wakakumba chumene kurombera umoyo wa Petrus. Para Petrus wakati wafika pa nyumba hile, wakagogoda kuwaru. Ndipo kamwana kachoko zinalaki roda kakapulika kugogoda. Pa wakapulika mazu ka Petrus mwana yura, wakawa na chimwemwe chikuru chumene. Ndipo wakatundeka kuti wangajulako na chijaro. Ndipo wakamanyisika fasambiri vanja waka mnyumba, wakachemelezika, Petrus walipa waro, Petrus walipa chijaro. Ndipo wakamuzgora mwana yura kuti, Petrus walipa waro charo wali mnyumba ya vikondo, kasi mtima wako wanangika. Ndipo roda wakabikapo mtima chumene kuyowoya kuti, Petrus walipa waro mkuneneska chumene, panjangu ini yu wakajura chijaro wakasangika kuti Petrus walipa waro nadi. Petrus wakaamba kuwapalira wasambiri vanyake na hivyo Joseph vichitika mnyumba ya vikondo kuti mungere wakasaka mfumia mnyumba ya vikondo. Mwakutamweka wachifuta, kasi mkukunenese kuti tikuromba na chigomezgo, chifuko pano tikuona kuti wasambiri wakawa mnyumba mura, wakarombanga, kweni wakagomezga chara kuti Petrus walipawaro. Kuwazga mazgo agari mwa Yakobe chapter 1 pa verse 6, tikupulika kuti, kweni warombe na chipulikano, kwambula kukanganya, chifuko uyo wa kukanganya wali ngandi jiga la nyanja, ilo likuputwa na mpepo, ndipo likusefukira uko na uko. Mwote mwe kwa chuta, chuta wakuma kutipara tikuromba, tirombenge na mtima wa chipulikano ndiposu na wakugomezga kwambula kuputwa putwa. Para mkuromba mwantehura mwakutemwe kwa chuta, chuta watu wapulikenge marurombo gini panyengu iliose iyo mkumurombera.